Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning so'mga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, joriy yilning 6-martidan e'tiboran valyutalar kursi quyidagicha: 1 AQSh dollari 10490 so'm 65 tiyinni tashkil etib, avvalgi kursga nisbatan 12 so'm 79 tiyinga qimmatlashdi. 1 yevro kursi 12513 so'm 25 tiyinga baholanib, 93 so'm 71 tiyinga arzonlashdi. Rubl kursi kechagiga nisbatan 1 so'm 60 tiyinga arzonlashdi. Xususan 1 rubl 140 so'm 52 tiyin etib belgilangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.